Afg'oniston shimolida joylashib, islomiy davlat yordamiga umid qilayotgan O'zbekiston islom harakati navbatdagi bayonotida aksariyat o'zbeklar bo'lgan mahalliy aholiga ham murojaat qiladi. Dehqonchilikni yig'ishtirib, qo'lga qurol olishga chaqiriladi. Bayonot Qunduzda toliblar bilan ziddiyatli janglar davom etayotgani haqidagi xabarlar barobarida kuzatilmoqda. Ozodlik radiosining turkman xizmati Afg'oniston parlamenti 4 may kuni shimoldagi vaziyatni muhokama qilgani haqida xabar beradi. Deputat Ulam Tariq Majruhga tayanilgan ma'lumotga ko'ra, Afg'onistonga har kuni aksariyati Pokiston, Checheniston va O'zbekiston fuqarolaridan iborat bo'lgan o'nlab jangarilar kirib kelishmoqda. Viloyatlardagi vaziyat og'irlashgan, aholi nuqtalari jangarilar nazoratiga o'tmoqda. O'zbekiston islom harakati a'zolari Afg'onistonga ko'chib o'tayotgani haqidagi xabarlar avvalroq paydo bo'lgan edi. Guruh rahbari Usmon G'oziy tomonidan Facebook tarmog'ida qilingan so'nggi bayonot esa O'zbekiston islom harakati faoliyati asosan Afg'oniston shimoliga ko'chganligini tasdiqlaydi. Bayonotda O'zbekiston islom harakati safidagi yo'qotishlar, mintaqalarni egallashga qaratilgan janglar rejasi, mahalliy aholi qo'llab-quvvatlashiga umid qilingan chaqiriqlar mavjud. Afg'onistonlik o'zbeklardan bo'lgan Haybatullohga ko'ra, O'zbekiston islom harakati jangarilarini ayrim mahalliy o'zbeklar tomonidan qo'llanilishi ehtimoli yo'q emas.
O'shalarni yoqtiradigan odamlar ham bor, bularni rad etib bo'lmaydi. O'sha Qunduz viloyatida ham bundan oldin ham davlat Afg'oniston davlat rasmiylari o'zbekistonliklar yo O'zbekiston islom harakati a'zolari Qunduzda, ayniqsa Afg'oniston shimolida joylashganligi sababi o'sha yerda etnik o'zbeklar borligi, ularni qo'llab-quvvatlashi, ularni mafkuralarini haligi o'zlariga muvofiq qilib olishlari, albatta bu sabab bo'lganini ular ta'kidlab kelgandi. Shimolda ularning faoliyati albattaki bir qator haligi munosabatlar bo'lsa yo o'sha til munosabati bo'lsa yo ham mafkuraviy ba'zi odamlarning mafkurasi ularga qo'shilgan bo'lsa, shularni joy berish, ularga o'sha faoliyat zaminani yaratish imkoni bo'lsa,
deydi u. O'zbekiston islom harakatiga oid bugungi vaziyat haqida turli munozarali fikrlar mavjud. Ayrim sharhlovchilar harakat kuchaya boshlaganiga urg'u berishayotgan bo'lsa, ayrim fikrlarga ko'ra, Pokistondagi vahshiyliklari uchun Vaziristondan siqib chiqarilgan jangarilar hozir o'z hayotlarini saqlab qolish uchun kurashishmoqda.
Chunki bular hozir Vaziristondan chiqyapti. Ularni Vaziristondagi qilgan qilmishlari tufayli Pokiston hukumati bularni juda qattiq tazyiqlar qildi. O'zbekiston islomiy harakatining rahbariyati uchun aynan O'zbekistonni maqsad qilib, O'zbekistonga hujum qilishni maqsad qilyapti deyishimiz noto'g'ri. Buning uchun ularda imkon sharoitlar yo'q. Yetarli darajada harbiy texnikaviy qudrat imkon sharoit yo'q
degan fikrda Islom va siyosat sahifasi muallifi Muhammad Solih Abutov. So'nggi paytda Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan mintaqa bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. O'zbekiston Islom harakati, islomiy davlat, terrorizm tahdidiga oid targ'ibot tashviqot ishlari o'tkazilmoqda.
Bu bayonotlar, shov-shuvlar, vahimali xabarlar hammasi aynan Markaziy Osiyo diktatorlariga juda qo'l kelyapti. O'zlarini mana shu qattiqqo'l siyosatini davom ettirish uchun, o'zini xalqini, dindorlarini qatag'on qilish uchun. Mana yaqinda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning kuch ishlatar tuzumlari rahbarlari Toshkentga yig'ilishdi va bayonot berishdiki, o'sha IShIDga qarshi kurashishga birgalikda ular tayyorlanish haqida. IShID qayerda-yu, bular qayerda? Bu hammasi mana shu IShID bahona o'sha diktatura rejimlari o'zlarini yanada tutib turish uchun rejimini,
dedi Abutov. O'tgan hafta O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Parkentda topilgan diniy varaqalar bo'yicha favqulodda maxsus amaliyot o'tkazishdi. Yosh o'spirinlarni hibsga olish bilan yakunlangan qo'shma amaliyot aholi orasida terror vahimasini kuchaytirgani bilan qayd etildi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.